Звісно, це видається трохи смішним, проте має стосунок до пам'яті. Те, що крихітка Беатріс скоро піде до школи, несподівано збурило мої спомини. Старанно зачинена покришка на слоїку поволі відчиняється. Пам'ять видобуває звідти свою здобич. Сьогодні ми удвох з Беатріс влаштували таку саму вилазку, тільки не до моєї народної школи, а до її, молодшої. Вона хоче подивитися на свою школу, сказала Беатріс. Була тепла сонячна погода з прозорим повітрям та схожими на пиріжки маленькими хмарками на тлі синього-синього неба, точнісінько, як колись у давні часи. Серпень. Людина вміє цінувати щойно на схилі віку. Нічого схожого з полохливою світлою сутінню передліття чи перенасиченою зеленню літа в розпал. Серпень є таким, яким він є. Ось і все. А на порозі осінь. Беатріс сиділа в авті ззаду, гупаючи ніжками в спинку переднього сидіння. «Ніхто не сміє нас побачити», – сказала вона. «Ми будемо там інкогната». І де вона лишень підчепила це слово? «Інкогніто, сонечко». «Гаразд, але нас все одно ніхто не сміє побачити». Школа розташована лише за кілометри від їхньої вілли. Іделічний, збудований в традиційному стилі червоний дерев'яний будинок. Ніякого асфальту, направду, зате невеличкий скелястий пагорб, жорства і травник, лісок. Ми прокралися за дерева і обережно визирали з-поза стовбурів. Сорока сіла на велосипедного стояка, що під будинком, і вигойдувала хвостом. Ми довго стояли, мовчки розглядаючи школу, і подвір'я. «Тобі подобається?» – мала не відповіла. Вона повернулася і рушила до авто. Коли я пішов до школи, телевізорів ще не було. Нокіа виготовляла чоботи, росіяни становили небезпеку, а хлопці-школярики носили штанці до колін. ДНК скидалося на скорочення назви шведської газети, а авто називалися тільки «Побєдами» та «Гумберами». Тати писали свої листи чорнильними ручками, а мами працювали лише за крайньої потреби. Ті часи бачаться кадрами старого чорно-білого фільму, в якому всі чітко знають свої ролі і розмовляють трохи заголосно. Здається, ніби це було неймовірно давно. Ось я стою в коротких штанцях. Першачків поставили шеренгою на шкільному подвір'ї. Я тримаю за руку тата. Нас 15 школяриків. Усіх інших супроводжують мами. Я знаю лише Фредріка. Паде дощ. Тато взяв маленьку парасолю. Він тримає її над моєю головою. Вода стікає з країв йому на плечі. Мене примів до школи тато, бо він не має роботи, а мама зле почувається, останніми днями вона не вставала з ліжка. Ніхто мені цього не казав, але я розумію, що про татове безробіття і мамину хворобу заводити розмови не слід. Вчителька виходить на сходи. Фредерік розповів мені, що її звуть Ляон і що вона сувора. Але це мене не обходить. До того ж вона ані трохи не сувора на вигляд. Вчителька підходить до нас і вітається з кожним. «Я хочу, щоб тато вже йшов геть. Я втрачаю терпець. Я хочу, щоб школа вже починалася. Я хочу стати великим». Напередодні ввечері я мав про це розмову з татом. Спершу ми грали у футбол на подвір'ї. Я копав, він стояв на воротах. Воротар стата нікудишній. М'яч водно просковзував у нього між ногами. Потім ми сіли на сходах перевести дух. «Завтра починається школа», – мовив тато. «Що ти на це скажеш? Цікаво буде». Тато запхав руки до штанів в кишені. «Я зробив так само». Ми трохи помовчали. Чорний дріст злетів під яблуню і заходився вишукувати черв'яків. «Щойно підеш до школи, одразу подорослішаєш», – сказав він. «Треба вчитися самостійно давати собі раду в житті». Я не був певний того, що тато має на увазі, але кивнув головою. «Дуже важливо уміти давати собі раду в житті. Кожна людина мусить цього навчитися». У тих словах чувалася якась прихована загроза, але я знову згідливо кивнув. Тато закурив цигарку. Тютюн смачно пахнув. Я підібрав соснову голочку, запхав до рота. «Є ще інша річ».